Když jsem před mnoha, asi tak 30 lety, viděla Pavlu Džazajriovou poprvé, byla nekorunovanou královnou radiožurnálu. Její oficiální titul zněl Zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu 1. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Tehdy začátkem 90. let Pavla Džazajriová chodila po rozhlasových chodbách rychlým krokem a obvykle právě přijela z jakési exotické ciziny nebo se zrovna někam chystala jet. Jednou mě přivezla z Afriky ručně malovanou misku. Tehdy jsme si začali tykat, pamatuješ?
Ne, ne. Vážně, a jakou misku? Jak to vypadalo?
Mateřskou takovou misku, zřejmě z nějakého trhu. A pořád psala a vydávala knihy, vlastně ten minulý čas je nepatřičný, píše a vydává dodnes. První byla ta o Sahaře, Sahara všedního dne, a dosud poslední knížku jménem Figaro vydal Radioservis asi před měsícem. Už je těch titulů asi 20. Říkáš, Pavlo, že nepíšeš romány a snažíš se nepsat cestopisy, že píšeš cosi jako rozšířené reportáže. Jsem reportér, jen reportér, oko, které pozoruje, řekla jsi. A přece se tě ptám, do jaké míry píšeš o sobě, neboli jak dalece vytrvalý čtenář tvých knížek pozná, kdo je Pavla Džazajriová?
No, to je velká otázka. Já skutečně se snažím, abych tam nebyla, nebo abych tam byla co nejméně, ale asi to taky není dobře, protože ten člověk by se tam měl ukázat, zvýraznit, vlastně aniž by o sobě mluvil, jenomže tohle umějí mistři a já jsem pořád na začátku.
No, znáš ten hezký slogan, trénink dělá přeborníka, který platí nejenom ve sportu. Takže krátce o tobě. Pavla Džazajriová se narodila koncem války druhé světové ve francouzském Münsteru, české matce a holandském otci. Maminka nejdříve studovala medicínu, pak se intenzivně věnovala své profesi ve Francii. A holandský tatínek?
A holandský tatínek, asi po něm jsem získala nějaké geny, protože on vlastně pořád někam je. On byl reprezentant s uměleckými knihami a pohlednicemi. A díky jemu právě vděčím za to, že mám vztah k výtvarnému umění, protože on nechával doma takové štosy reprodukcí, mozaik z Raveny nebo obrazu z Louvru a tak dále. A já jsem si to jako dítě prohlížela, ale on neměl nikdy on neměl snad nikdy ani vlastní, nejenom dům, ale ani pokoj. On měl takový auto, starý auto, a v tomto vozil.
No a měl holčičku, to si byla ty.
A měl víc dětí.
Ještě nějaké před tebou?
Ano, ještě měl před mnou a přede mnou a mým bratrem měl ještě 3 děti. A kdo ví, kolik ještě?
Aha, tak pardon. V dětství jsi žila střídavě ve Francii a v Československu u prarodičů. Pořád na cestách, nikdy žádný opravdový domov?
No, tak opravdový domov byl vlastně u babičky do velké míry. Jako na Cibulce v Praze, ano.
Pochopila tvoje maminka později, jak moc ti ublížila, když ti odpírala svou blízkost?
Ne. Ne, ona tohle to nikdy nepochopila, protože vlastně jí to přišlo nějak samozřejmé, že žila tak, jak žila a neměla si co vyčítat. A neměla ten vhled do dítěte, že vlastně dítě může jít ven, když matka je doma, že? Ale matka by měla být doma. Ona hodně pracovala, musím říct, že měla hodně těžký život, protože můj otec si nedával žádné peníze.
A nikdy jste o tom nemluvili, jak moc se ti po ní stýskalo, ani když už jsi byla velká?
Vlastně ne, tak ona věděla, že se mě po ní strašně stýská, ale zřejmě to brala jako realitu života. Ona si tenkrát ten život nebyl tak úplně snadný, ani pro ní ne.
Máš o 5 let mladšího bratra, ten na tom byl v dětství jinak?
No, protože byl mladší. Takže on vlastně matce se ulevilo, 5 let později, že jo, když se narodil můj bratr, tak matka na tom byla trochu lépe, takže už s ním byla víc. A potom teda musím říct, jako zní to ošklivě, ale protože moje babička a vůbec moji prarodiče byli z Moravy, tak tam je ta diskriminace žen. Takže žena to je míň než chlapec. A moje babička vždycky vlastně moji matku nějakým způsobem považovala za méně, protože je to žena. Uhum. A moje matka mě považovala za mnohem méně, protože jsem žena, což je podivné, že jo? Protože ona sama tohle to zažila a sama se vlastně vydrala nahoru. A ve Francii si pamatuju, že se prezentovala jako muž, když něco psala, ona byla ve výzkumu, tak jako se podepisovala doktor Koch, ano.
Možná si vzpomínáš, že není to tak dávno, se říkalo, mám dvě děti a jednu holku.
No, tak ono prostě spoustu věcí pořád ještě platí a taková ta depreciace nebo znevažování žen vlastně u nás trvá pořád. Pořád jsou ještě méně placené, mají menší důchody a tak dále.
Hovory.
Hostem hovoru je Pavla Jazajriová, rozhlasová reportérka a spisovatelka. Pavla má pozoruhodnou rodinu. Matčin bratr byl Josef Páleníček, věhlasný český klavírista. Tvůj mladší bratr Vincent Koch, je investor pražského tančícího domu, díla architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniče. Do spisovatelství tě zasvěcovala slavná Lenka Reinerová.
Ano, ano. A teď její dceři vyšla knížka ostatně u nás konečně.
A se svým prvním mužem, Iráčanem Mufidem Jazairim, který studoval v Praze žurnalistiku, máte dva syny. Nisan se narodil v roce 67, Martin o 2 roky později. Kdo se o chlapce staral, když si cestovala po světě?
No tak já jsem nikdy nejezdila na tak dlouho, protože právě jsem měla děti. No tak staral se tatínek většinou a nebo dokonce jsme jeli s nima. To se taky stalo.
Jak tě přijala manželova irácká rodina?
Ale výborně.
Fakt?
Já jsem teda nikdy s nima, já jsem bohužel nikdy nepoznala jeho maminku, ale jeho bratři, jeho sestry, tam jsou moc hezké vztahy.
S Mufidem jste se rozvedli, myslím, v roce 71?
No a tatínek pořád jezdí 3x do roka, trávíme spolu Vánoce a tak dále.
Ano, někdy jste se nepřestali přátelsky stýkat. Později se stal iráckým ministrem kultury?
Na chvíli, jako po pádu Saddáma Husajna.
A co dělá teď?
No teď vede noviny. Teď vede noviny a protestuje proti tamní vládě.
Od 16 let žije Pavla Jazajriová v Praze. Ve 20, to bylo v roce 65, nastoupila díky perfektní francouzštině do zahraničního vysílání Československého rozhlasu. Jako sekretářka, která teda neuměla moc psát na stroji, viď?
No a nebyla moc pečlivá.
Se hned pustila do rozhlasové práce. Vzpomeneš si, jak si poprvé stála před mikrofonem?
Na to si přesně nespomínám, ale vzpomínám si, jak mě poslal můj šéf dělat reportáž do ulic. To byla tenkrát prvomajová reportáž a protože to bylo vysílání ve francouzštině do Afriky, tak já jsem tam hledala ty snědé tváře a mě to bavilo a až se stydím říct, že tohleta moje první reportáž dostala nějakou cenu, což je pozoruhodné. Tak asi protože mě to tak bavilo a
v roce 68 musela Pavla z politických důvodů z rozhlasu odejít a živila se pak jako překladatelka, také jako prodavačka.
Ano, všechno možné. Tak ze začátku jsem prodávala v raji zahrádkářů a potom mě Lenka Reinerová vlastně řekla, že bych mohla tlumočit, což je profese sama o sobě. Takže já jsem to zkoušela nejdřív v Pražské informační službě. No a pak jsem se to trochu naučila, tak jsem pracovala pro tenkrát MON, to byl mezinárodní.
No jsme se mohli potkávat. Tam
mezinárodní
je
organizace, ano. Novinářů, no a tam vlastně všichni vyhození lidé, tenkrát, kteří uměli jazyky, tam našli uplatnění, ale byli jsme na volné noze, takže vlastně jsme neměli žádné razítko a museli jsme tenkrát vlastně nosit sebou ty průkazy, aby, když nás chytnou policajti, abychom prokázali, že nejsme příživníci.
Já jsem ve vedlejší kabině měla Petra Půjmana, takto spisovatele.
Ano, Petr Půjman, můj kolega.
A syna dvou národních umělců. Maminka byla slavná spisovatelka, Marie Půjmanová, a otec režisér Ferdinand Půjman, ale Peťa byl odbojný, takže jsme tlumočili.
No, výborný tlumočník.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je Pavla Džazajriová, dnes především spisovatelka. Já jsem Jana Klusáková. Před 6 lety si prohlásila: pro mě není nic těžké, dělám si, co chci. Opravdu?
No tak ono to je těžké, protože já vlastně si musím dělat, co chci. To znamená, že si to všechno musím sama vymyslet, narežírovat a udělat. Takže ono být jedinec, samostatný jedinec, někdy je podstatně těžší než v kolektivu.
Pavlo, ty jsi napsala spoustu knížek, jak jsme řekli, kolem 20. Všichni tě znají, jsi známá, jsi bohatá.
Vůbec ne, ale to není můj problém, protože já žiju na venkově a mám se velmi dobře, kež by se každý měl tak dobře, jako já, to musím zaklepat.
A co znamená, že se máš dobře?
No tak jim, co chci, můžu spát dobře v pohodlné posteli, pěkně čistě povlečené, mám před sebou neomezené množství času, žiju v přírodě, mám vedle les.
Když ti začne protékat třeba záchod, máš někoho, kdo ti ho spraví?
Ano, mám pomocníka, zaměstnávám jednoho místního Roma, my teda říkáme navzájem, když spolu povídáme si, tak mluvíme o cikánech. Už s ním pracuji 6 let a je to skvělý člověk, je to workaholik a ve všem mě pomůže a nedám na něj dopustit, jmenuje se Bohouš.
Máš auto?
Mám auto.
Dobré, spolehlivé.
Českou Škodovku.
Jsi dobrá řidička?
To nevím, jako moji synové by si to nemysleli, ale tak já se snažím.
A za jak dlouho jsi z té vaší poustky tady v Praze?
Trvá to 2 hodiny, ale já se snažím jezdit co nejméně, protože když tady nemám práci, tak tady nemám co dělat.
Tvoji hoši už jsou velice dospělí, viď?
Přes 50.
A mají jistě děti, že?
Ano, jsou tam děti. Takže jsem taky babička.
Láskyplná?
Láskyplná, ustaraná.
Pavla Džazajriová procestovala velký kus světa, do některých zemí v Africe nebo do Indie se vracela pravidelně. Důležité je udělat si vlastní názor, říkáš. Děláš si ho předem díky literatuře nebo až na místě samém?
No, spíš čtu až potom. Něco čtu, něco málo, tak přece jenom musím vidět, kam jedu. Tak jelikož už jsem dostatečně stará, tak nějaký přehled mám. To je jedna z mála výhod stáří, že člověk už to dost viděl a dost jako ví vlastně, už má nějakým způsobem přehled o světě. Ale potom na základě toho, co potkávám, teď například píšu o Etiopii, takže já jsem měla jinou představu o Etiopii, než jsem tam jela, tak jsem tam nějaké věci viděla, tak dodatečně studuju.
Loni si řekla: kromě Sahary bych se ráda vrátila do Mali, do Burkiny Faso, ráda bych jela do Pákistánu a samozřejmě do Sýrie, té krásné země zničené válkou. Velmi mě mrzí, že už to nejde.
Do žádné z těch zemí to už nejde. Všude tam vlastně terorismus a těžká situace.
A kdy to půjde?
No toho já se nedožiju.
Chystáš se teď v listopadu 2019 někam konkrétně?
Ne, ale chtěli bychom se vrátit začátkem příštího roku. Teď máme to 30. výročí, ale příští rok, které už v lednu, bychom chtěli znovu jet do Indie a chtěli bychom se podívat s Jiřím Hůlou, jakým způsobem ta země se vypořádává s globalizací. Taky mají populistu v čele. Ten Modi, to je populista, ten jejich prezident, a dělá taky strašné věci.
Říkáš taky? Taky jako,
no, jako ostatní populisté.
Absolvovala si možná stovky besed o rozvojových zemích. Na jednu z nejčastějších otázek, Máme-li se bát islámu, odpovídáš. Víc než islámu se bojím jízdy po českých dálnicích.
No tak to je pořád pravda. A ještě o to bojím se ještě víc, po té, co mám poslední zkušenosti. Ale totiž on se islám zaměňuje s terorismem. Terorismu se samozřejmě bojím velmi, ale není možné ztotožňovat terorismus s islámem.
A proč je tedy ztotožňován?
Tak protože oprávněně kvůli Islámskému státu a protože se to potom hodilo jako politická zbraň. A čím víc vlastně byl ztotožňován, tak tím víc mohl být ztotožňován, takhle bych řekla.
A k té větě o dálnicích dodáváš, nebezpečný je extremismus, ne náboženství.
Samozřejmě. Nebezpeční jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem sfanatizovaní, kteří věří tomu, co jim kdo nakuká. Většinou ten, který jim to nakukává, tak sleduje nějaký přesný cíl a tím je vždycky manipulace.
Ano, to je sice pravda, ale jak s tím bojovat?
Bojovat si myslím se dá pouze tím, že člověk se bude vzdělávat, že člověk se bude o těch věcech, kterých se bojí, snažit získat co nejvíce informací, nejrůznějších informací, něco se o tom dozvědět, zkrátka rozšířit si obzor, používat vlastní mozek.
Ten extremistický populismus, abych tak řekla, se ale rozlézá široko daleko jako delta Dunaje.
Je to taková nákaza, která vlastně podle mého názoru souvisí hodně s globalizací a s mocí oligarchů, kteří vlastně potřebují ovládat. Nebudu říkat svoje národy, protože to zní velmi špatně, ale ovládat lidi. A s tím se pojí moc peněz, pochopitelně.
A ještě naposled k tvojí rodině. Když máš ty potomky, bojíš se o ně v tomhle světě, který je tak klimaticky nebezpečný?
Bojím. Jako musím říct, že jedna z mála útěch stáří taky je, že doufám, že se to nedožiju.
A co ty děti chudáci? Poslední citát Pavly Jazajirjové. Myslím, že novinářská praxe mě posunula tam, kde jsem. Pravdivě informovat je podstata novinářského řemesla, při kterém by člověk měl dbát pravidel a dodávat jasné a nezavádějící informace. Při znalosti souvislosti. To je podmínka.
Ano, to pořád platí.
Hovory.
Poslední část rozhovoru s Pavlou Jazajirjovou otevře krátký citát z její dosud poslední knížky. Nejvíc mě zajímají srnky. Když jsem byl mladší a ještě žila moje maminka Fera, tak jsme je spolu honili. To bylo vzrušující a ještě víc, když jsem je kousal do zadku a cítil jejich krev. Brečeli, ale mě to nevadilo. Pavla křičela, ať toho okamžitě nechám. Srnek jí bylo líto a kdyby to viděl myslivec, tak mě zastřelí. Ale co by si potom počala ona? Pavla mě má ráda a nechce, aby mě někdo zastřelil. Už to bohužel zažila, ten pejsek se jmenoval Mráček. Tuhle pěknou knížku, první dětskou z těch 20, vydal nedávno Radioservis s ilustracemi Terezy Říčanové. K vydání připravil Pavlin stálý nakladatelský spolupracovník Milan Pokorný a s péčí vytiskli tiskárny Havlíčkův Brod. Knížka se jmenuje Jmenuji se Figaro. Jejím vypravěčem je zde přítomný psí genius Figaro a já bych správně měla přestat mluvit a začít štěkat. Jediný přiznaný cestopis Pavlo si napsala o putování do Santiago de Compostela a těch 800 kilometrů si absolvovala v roce 2004 se svým přítelem, výtvarníkem Jiřím Hůlou. Byla to jedna z mých nejkrásnějších cest, vzpomínáš, možná i proto, že se k vám cestou přidala bezprizorná Fenka Fera. Pavla s ní prožila různá dobrodružství a přivezla si ji domů. Tehdy už nebydlela v Praze, ale v zastrčeném koutu bývalých Sudet v Poustce ve Frýdlantském výběžku na česko-polsko-německém pomezí. prý už je to zase pastevecký kraj?
Částečně ano, naštěstí, ale teďka nám bohužel hrozí, že přijdeme o spodní vody, protože tam Poláci mají důl Turov, který rozšiřují a naše vláda jim to v podstatě nezatrhne.
A co budete dělat bez vody?
To nevím. A jako přijdeme o vodu.
A o vodu přijdete jenom na české straně, na té polské oni nepřijdou?
Možná, nevím přesně.
Zpátky k té ukázce a k Fence Feře. Fenka Fera porodila 6 štěňat, včetně Figara, hrdiny a vypravěče dosud poslední Pavliny knížky, první určené dětem. Jmenuji se Figaro a dozvíte se v té knížce úplně všechno, co jste dosud o Pavle Jazairiové nevěděli. Víš to, že tam o tobě všechno?
Do částečně ano, protože on popisuje vlastně naše dny, jak žijeme, s kým se stýkáme, jaké máme přátele. Ještě k tomu Figarovi bych chtěla říct. Já jsem si teprve dodatečně uvědomila, že vlastně Figaro, to byl lazebník, Figaro byl. Tenkrát to vlastně ta opera Figarova svatba a vůbec vlastně ten román byl velmi podvratný, protože Figaro byl za krále. To byl král, tenkrát Ludvík 16., jestli se nemýlim, tak Figaro byl statečný, byl svobodný, byl chytrý a ještě navíc měl dobré srdce, ale byl hlavně svobodný. A právě já jsem doufala, že můj pes Figaro bude taky takový a on takový je.
A mimochodem, vážení posluchači, vy to nemůžete vidět, ale vy to nemůžete ani slyšet. Figaro je tady s námi ve studiu a chová se absolutně vzorně.
No, on je rád ve studiu, jemu se tady líbí. On vůbec jako, už když minule byl v rozhlase, on si toho vážil a užíval si toho.
Ty jsi mu to cestou vysvětlila.
Ano.
A tak na rozloučenou ještě malý kousek tady z té tvojí bezvadné knížky. Fenku Kačenu mám rád, praví Figaro, ale v okolí žije mnoho dalších půvabných psích krásek. Občas krásně voní. Jakmile tu vůni ucítím, zatočí se mi hlava, nemohu jíst, nemohu spát, myslím jen na tu jednu jedinou a na to, jak se k ní dostat. Tomu se prý říká láska a té já nemohu odolat. Vyhrabu pod plotem díru, překoušu kořeny, odvalím kameny a pádím k ní. Bohužel Pavla mým láskám nepřeje. Vlastně neschvaluje žádnou z nich. Opravdu nevím, proč je to hrozné. Říká mi, ne, Figaro, ne. Taková ty si nepřejícná.
Je mi to moc líto. Ale jako musím to tak říct, protože jsme společenští, že jo, já i Figaro.
Hostem hovoru byla Pavla Jazairiová, žena, která říká, velice lpím na své samostatnosti. Chci si dělat, co chci, kdy chci a jak to chci. Moc ti přeju, aby ti to tak stále vycházelo. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.